Okapi. Bam, sangu na betu, bleshinari.
Okapi. Bantumwa ya RDC bokutaka bubu ya ina mutindu sende peme vutukila bankindu. Samuna bau ya ulenda kubebisa jinaka ya kufutuka ya ngemba na kizunga ya mazanga nene. Bau zabisaka yau na lukutakanu ya mbala ya tanu ya bangwizani ya mbanza Nairobi ya salamaka awa na bwala kimfumu Kinshasa. Bainzo nkanda vutukilaka mbote ve na bizunga nyonso ya insi na beto. Katula kaka na aba na kizunga ya oriental ya malongi vutukilaka mbote sambu balongo kikisalaka bisalu ya bilanga sambu na kuzwa mutindu ya kufuta balongi na bao. Ba musulma ya inza ya mvimba me bandangonda ya Ramadan bubu ya ikintete. Na kitini ya zole ya bantangu na beto, beto takwenda na kindu na kizunga ya maniema wapi ba musulma ya mingi ke ya ngalalaka mukembo na bau yai konso mvula samu na kutala mutindu ya yao kena kulutila yina ya mvula yai.
Okapi, okapi.
Mkokila mbote na beno nyonsu ameba kalibakua kulanda bansangu na beto ya kilumbu ya bubu. Mutilwe zebisaka ya salamaka bubu ya inambanza Kinshasa, lukutakanu ya mbala ya tanu ya kela ndila bangwizani ya mbanza Nairobi. Nansi ya kimfumu ya kimonikisi ya Union Europeenne na kizunga ya mazanga ya nene, bantumwa ya isi ya RDC na ya Rwanda tatala nyonsu ame salama na luzaisu ya Nairobi, samu na ina metadila kubasika na ndonga bimvuka mesimbaka minduki, mpe kufutula ba FDLR na isi na bau Rwanda, bwela diaka kubongisa manaka na ya ina metadila ya nyoso ta salama na mvula mosi ya kilumbu ya Ivoa ya ngonda ya kumi na mosi ya talungisa luzaisu ina ya mbanza Nairobi. Monuk mpeke baka sika na lukutakanu ina Union Africaine Conference Internationale pour la Région des Grands Lacs mpeba ntumwa ya Afrique du Sud. Ntumwa ya RDC na lukutakanu ina zabisaka diakati mutindu sendepe mevutukila bankindu ya ulenda kubebisa dinaka yai ya kele samna kuvutula ngemba na kizungai na kizunga ya mazanga nene bandinga ya mbuta Serafin Gwenj bakamaka na René Kapita Pelezo.
Kifumu ya luyalu mesa langolo mingi kansi ya kina ba mambu ina mebongisa mantete ve na ndambu ya baina betu kesa latibo. Ya ntete mbongo batu ya bimvuri ya lusadusu ke pesa betu ke kokasadisa betu ve mingi na mambu ya kufukisa makesa. Ya zole mutindu makesa ya SNDP ke landakana sala mavwanga banka kalakani ina ke pesa nzila ve samu na kubongisa nzingulu na betu ti bantu ya insi ya Rwanda. Mpe, lenda telemisa diaka bisalu ya kufutula ngemba betu na kusala CCPI.
Mais aussi de perturber dangereusement le processus de stabilisation sur le terrain.
Na kizunga Nord Kivu, poste ya Bunagana na ba kilometre makumi nsambwadi na Nord-Est ya Goma, na ndiluti insi ya Uganda na teritori ya Ruchuru, Kangamaka na Ntuka, Sabala Meluta. Lukanu ina bakamaka na luyalu ya RDC mpe ya upesamaka na luyalu ya kizunga. Mambu ya imbi mebanda kumonana na lukanu ina. Mingi na ina metadila bisalu ya Munkiti na luzingu ya Nkangu. Kitezo ya bansadi, makumi iya ya luyalu ya vandake sala na ndilu, meka tuka kuna mpe mbongo dolar mafunda nkama mosi, ya vanda kota na sanduku wa kizunga ke kota diaka ve. Bernardine Diambu.
Na kukile mazono kilumbu ya lumingu yake na bisadi ya leta kuluta makumi iya baina vanda kasala na njilu ya Uganda bantu ya ufidan pe ya OCC mekanga kisalu bame futuka na Goma. Kisadi mosi na kumaka na Goma yandi lutlaka na njilu ya Uganda yandi zabisaka na Radio Kapiti bakuzaka pesa bisalulu na bao nyonso ya bilo ya leta na ntwadisi ya sende pe ya Laurent Kunda. Atako bisadi hii na memona ti kisalu manisa vekansi baza baveka na enki kilumbu bale ndatinda bao bakuenda sala na bisika ya nkaka. Bito zabati, yake na batoni ya ba marsandizi ina vwandaka luta na ndilu ina, mpekonso ngonde ba vwandaka kotisa na sanduku ya leta, ba dolari mafunda nkama mosi, tope mafunda nkama mosi na makumi tanu. Yake na kwa mbungo mosi ina kena kunyonga na kumona ti, samu ba kumisa babima na bao na Goma ba fana lutila na Uganda ti na Rwanda, njila kea inda mingi. Ntaulu ya bima na Goma, lenda kuza buwelama na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Okapi.
Malongi futukila kambote mbote ve bubu ya ikintete na mbanza mingi ya insi na beto. Na bainzo nkanda mingi balongi kintuwa diti balongo ki kwendaka ve kansi. Na bainzo nkanda ya nkaka ya vuandaka ntangu ya nkaka balongo ki kukwisa, ntangu ya nkaka balongi nde kukwisa ve. Beto tala inki mutindu malongi futukilaka nandambu kati na mbanza ya insi. Beto banda awa nabwala kimfumu Kinshasa wapi mupanisa una beto monaka jambu mosi. Balongo ki vuandaka mingi ve na bainzo nkanda mingi. Patricia Mwanda, Berry Franklin Luchaka, Zietaka, na bainzo nkanda ina, inki ya kusimba.
Mbutalu ya lu kilandi ketalaka mambu ya bakelasi monesakati kilumbu ya ntete ya bakelasi kufutuka ke vanda madidi bana ke kwiza mingi ve. Bantufwe titala bilumbu ke kwisa. Kasi bibuti ke mona wonga mpamba ve, funu ya malongi kele kaka kunata bana tibilele yampa na banzo nkanda ve, kasi ba ufwe tempe baka malongi. Inandeta monisa ya seleka kelasi me banda to ve. Mvula meluta ya vanda kaka mutindu ina kasi bana nyokwa maka mingi. Nanda mbu ya balongi siba monisakati malongi ke yantika ve mutindulu ya luke sadila ve banguizani ba vandati yandi bame kondo luzitu atana mikanda ba mosi tulaka maboko.
Matono mingi nange Patricia kansi betuke bigisa ngente TV betukwena na kizunga Ekwator wapi malongi futukilaka ve mutindu babongisaka. Balongi zitisaka luza isu ya bimvuka ya bantumwa na bau ya lombaka na bau na kufutukila malongi ve. Inzo nkanda mosi ve ya luyalu zibulaka mielo na yau bubu yai. Nambandaka, Gemena, Guadolite mpe Lisala nyonso lutilaka mutindu mosi. Patricia Mwanda betuke futukila nge diaka samu na nsangu yai yankundi na beto Jean-Michel Libula Mopolo.
Kelasi kuyantika ka ve bubu yai na kizunga mvimba. Na bandila mwana kelasi ata mosi ve mutindo ya kevanda bambula ya nkaka. Bantu ya bimvuka siyeko, sinekat, bwela diaka konsel, tubaka ndinga mosi. Kilumingu ba uvukana kampe bakaka lukanu ya kubanda malongi kaka ntangu luyalu kepe sabao bambutu ya mbote mingi na kubongisa mbongo ya lufutu ya kumabonsu ya balongisi kile na mbanza Kinshasa. Na bambanza ya Guadolite, Gemena, Lisala, Bowende, si basan kusu, bana vutukaka na banzo nkanda ve, kansi na mbanza kifume kizunga, bana mosi mosi kuendara na banzo nkanda, kutala kana balongi sike kwisa. Atak mutindu ba uvanda tibi sadilu ya kelasi ve. Na institut francophone le peroke, malongi pesa maka mpi ve, ata mutindu bana fioti kwisaka. Na ndambu nandi ntwa disi yanzo nkanda ya babelj, monisaka nde, ba uyantikaka malongi ve, samu bakena kubongisa ba kelasi mpe, bakena kutunga nzo nkanda yampa ba uke banda malongi na kintete sabala ke kwisa.
Na kisunga o Kasai Oriental bana ya bansadi ya miba futukaka mbote kibeni vena bainzo nkanda na kintete ya bubu. Bansadi ya kompanya ya jamaya ya kele kivuvu ya munkiti na kizunga ina keza bisati bana na bao lenda ve kufutukila malongi bubu yai samu na bangonda mingi ya bao mebaka kantete ve lufutu na bao. Kaka balongo ki makumi tatu na zulu ankama mosi futukilaka malongi na suka ya bubu na mingi kati na bainzo nkanda wapi radio kapisa laka nzietelo. Bibuti ya nkaka meza bisati bao kele na maluaku ya kusumila bana na bau bisadulu samla kufutukila bainzo nkanda. Patricia Mwanda.
Na banzo nkanda ya miba wapi betu tambulaka bana ya ba kelasi ya ntete kaka kuizaka bubu na kelasi. Bantuadisi ya banzo nkanda monisakati bana ngo kuizaka mpe mingi ve bavanda kaka kiteso ya makumi tatu na zulu ya nkama. Kikuma bibuti na bau bansadi ya miba futamaka ve. Mutindu monisaka ntuadisi ya kimvuka ya bansadi, bansadi mesepela ve mutindu banfumu na bau kufutaka bau ve na ntola malongi kuyantika mutindu bau wakanaka. Mpe baza bisaka bau atakima mosi ve na ntuala. Na ndambu ya nkaka, bakelasi mosi mosi ya mbula matadi tia ba prive, landaka ndinga ya kutelemisa kisalu na luyanti kuyai. Betu kutaka na banzo nkanda ina, balongisi kasi balongu kuvanda ve, to bantuadisi ba mosi na kukinga balongisi.
Na kizunga ya Nord Kivu inzo nkanda futukila kambote mbote vena mbanza Goma mpe na teritori ya Ruchuru. Na mingi kati na bainzo nkanda balongo kivuandaka bao mosi kansi balongi ve. Jambu ya ime salama na nima alukanu ya bakaka sine kati mpe sieko na kilungu ya makumi zole na nana ya ngonda ya nana meluta. Bernardine Jambu.
Na mpanda Goma bana kalasi bainzo ya nkanda mingi ya zibulaka bamwelo ve. Neti kuna na itije na Institut Mwanga maendeleo kimbidiyo Institut de Goma lise chemchemu bana kalasi kuendaka na inzo ya nkanda kansi baza bisaka bau ataki mamosi ve. Milongisi vandaka ve kansi bantuadisi zibulaka babilo mpe bainzo ya nkanda. Na manima ya kujuvula prefe mosi yani metubati yina misalema bubu ya iyaka musabao ve. samuna yandi ba mfumu ya loyalo ziti save diambu ina milongi sikena kulomba kansi beto zabati na epe keshero ya Goma pe sekondari na yao bana lungukaka kuna na teritwari ya Walikale mpena Masisi bantu adisi mendi mati bazibulaka mielo ya kalasi na Ruchuru kukondo ngemba miti ndati bambuta ya bana kukakafe kubongsa mfutuku ya bana na Goma Bernardine Diambu samuna Radio Kapi.
Na Kizunga Sud Kivu Ben Zabati ba inzo nkanda ya nkaka ya mabundu ya Nzambi mpya Luyalu na Mbanza Bukavu zibulaka mielo na yao. Samu na baina zibulaka ve ya Vandaka samu na kuzitisa bandinga ya bantwadisi na bau. Betukona na Kizunga Oriental wapi malongi ya banda futukilaka mbote mbote kubanda suka ya bubu na aba site ya teritwa ya Faraji ya Kele na Ndilu na sud ya Sudan. Balongi ya ba inzo nkanda makumi tatu ya primer mpe secondaire ya site ina mpe ya mfinakali na yao ndimaka mkatu kulomba kima mosi kufutukila malongi. Samu na longi mosi, ba inzo nkanda ina ke pesaka balongo kibisalu ya bilanga mpe mbongo wa ke basikaka nde bao ke futilaka balongi na bao. Patricia Mwanda, mkundi na beto Sadala Shabani katukaka na aba inki ya kusimba.
Ntwadisi ya inzo Nzambi ya ba mimpe na aba ngangala Bejan Mika monisaka nde malongi ya ntikaka bubu na mbanza mpamba ve balongisi basisaka dibanza yampa na mambu ya lufutu. Ya seleka bana ya bakela sifote sala bisalu ya bilanga mpe bima ina bake basisa pesa yao na bantwadisi ya banzo nkanda baina kete kisa yao mpe kufuta banlongi. Mosi na banlongisi ya Institut Dopia ina betu kutanaka tiandi monisaka ti bamebongisa mutindu ina na kusadisa bana baka malongi ataba ina me kondo ambungu. Mbala mingi bisalu ya bilanga lenda basisa saki mosi to zole ya masangu, tibi mayankaka, ina bakete kisaka mpe mbongu ina kusadila yao bonso lufutu. Yafuwa na zabisa ti, bibuti na ndambu na bau ke manga mambu yae mpamba ve ya ke kunyokula bana na bau. Kansi nganga mumpe Oscar Eta ntwadisi mosi ya nzo nkanda na mbanza monisaka bau ti, bafote nzima kaka mutindu, bakefe ti mbongu ya kufuta samuna bana na bau baka malongi.
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Betre bandanze tolo na betu na bizunga kintuwa diti folken konso musir Afrika. Ntete na Kizunga Oriental, bapande nsangu zole ya insi Amerika mpe mosi ya Kongo Kinshasa, ya katukwa kana Bunia kele na insu avea kulanakana nzetolo na bau na teritori ya Dungu.
Yafona kuzabisa ti bapande nsangu tatu yinamba kumaka mazona Dungu, samna kukutana ti Joseph Kony ke mfuma bimpumbuli ya Elera ya insi ya Uganda, na kutuba mbuta kena kusala bilumbi ya ina sika ntwadisi ya distriki ya Utuwili, ya kele ntwadisi ya teritori ya Dungu. Ina ya seleka pesa kantangu yae kaka na kutuba nandi bapanzi sangu ina ya fonda kantete tiba luta na mbaza kisangani sabu na kubaka insu antwadisi ya Kizunga ya Oriental.
Ba musulman ya inza mvimba me banda ngonda ya Ramadan bubu ya ikintete.
Na babi mamingi ya ntumo na betu monaka kuna kebosi bambu mameku mamingi na zandu ya mbanza kindu mpe ya fwana kusimbati na mbala yae ba moske nyosu ya mbanza ya fwana mbanza mikilinge baso kubu ya liyaka muzile ya sereka bame wakana tilu ya ntiku kankinzi yae ya Ramadan ya zola tuba minki banza ya ba musulman kusalama kaka na kilu momosi mutu nkeza psila betu jansek jeshindani.
Yata bubu na mene mene beto kele mona batu mingi na bankento kele na bamvwela ya mpembe na balabala awa na kindu. Na mayayi za bagave bonso beto bankaka bubu kele luyantiku ya Ramadan. Na zandu ya nene ya kindu paipai mankonde ya fiti na ya nene kele sukidinari ya kave. Yao kele sumama mingi kibeni samu ba musulman na tala kudia ba ufetele kudia ntete mankondo kwaku futali. Ya fetele kudia kama na ntwala ya luku to madia ya nkaka. Kulandana na Imam Sheikh Juma Ilala wakabundi ya moske ya nene ba uyonso ndimaka Ramadan ya ntika bubu. Na kindu kaka ve kansi na insi ya mvimba. Samu lumbu ya bubu mene kubwa lumbu 15 na nima ya Shaheban ya vandaka sala prophet Muhammad na ntwala ya Ramadan. Na intupagati ngonda ya i kele ngonda ya busantu ya u kele ngonda ya nzambi kulumusaka ya Koran na maboko ya prophet ya wina konso musulman fete kudia mbalamosi kunwa ve na kudia ve bima Koran kele buyaka katuka kindyo manyema. Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Beto tubila mambo ya Kinkulu, l'ordre de Yalta à l'épreuve de la perestroïka et de la mondialisation, théorie et pratique des relations internationales en mutation.
Yakele djambu ya mbuta movasa kaniso ni kakanabuko nandi ya yandi tendula kana kilumbasa ba mekatona kuluta na université ya Kinshasa, yandi tubaka mingi banguizani ya bainsi ya inza kena yao na bilumba bubiai, mingi na ntsuka ya kimbeni ya vwanake na kukabula ntoto na beta zola tuba inza na ndamu zole, yandi baka kamatonsi mingi bubiai mbuta movasa kani, kentwadisi ya ekveya mpea vwanaka mingi mbuta luyalu na insi na beto ya République démocratique du Congo.
Na inza bantu kumi na sambanu wapi bana ya fioti zole bakaka lufa na ntuka sabara meluta na tia ya pedisaka mupepe ya ngolo na insi Afrique du Sud. Ya ulutilaka na mfinakani ya Estern Cap, bwila jaka na KwaZulu Natal, mpepe ina kumaka mpe na kizunga ya Cap, mpe ya Johannesburg, kansi ya ubebisaka bima mingi ve, samuna dikabu ya meteo, mpepe ya ngolo ina talandakana na este ya insi na bau, mpe na Swaziland. Bau bwila kana kuzabisa ti, mpepe ina ke pedisaka tia ya ngolo na konsomvula. Na Bansaka Olympic Club Bukavu dawa ya katukaka kununga nkeni ya Kongo ya mbala ya makumi iya na iya, takuma mbasi na suka na kukatuka na Bandunduville, sika nsaka ya mutopi na lutilaka. Kaka ntwadisi na yao kintwaditika laka na yao, mekuma awa na bwala kimfumu Kinshasa, samuna kubongisa mukembo ya kuyamba ekipti staff technique, kintwaditi nkangu ya Sud Kivu ya kezingaka awa na bwala kimfumu Kinshasa. Yao kele mutindu ya kufutula matondo na bana yai ya mepesa samuna mbala ya ntete, nkeni ya Kongo na Kizunga na bau. Awampe, ntuka ya bansa unabeto, yankokile ya bubu, belo bikala mbote. Ukapi.